Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz oliy o'quv yurtiga kirish mavzusi bilan bog'liq. Hozir O'zbekistonda juda ko'p odamlar oliy o'quv yurtiga kirish uchun tayyorlanmoqda. Ayni paytda talab ko'p, taklif oz ekanligi ko'rinib turibdi. Demak, mana shu mavzuni sizlar bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda tarix fanlari doktori, o'zbekistonlik taniqli domla va ashulachi Hojiakbar Hamidov ham ishtirok etadi. Hojiakbar aka, assalomu alaykum. Va shu bilan birga Abdulla aka Abdurazzoqov, pedagogika fanlari nomzodi Abdulla aka Abdurazzoqov Norvegiyadan turib ishtirok etadi eshittirishimizda. Va fizika matematika fanlari nomzodi Ilhom aka Merojov, bu kishi Rossiyadan. O'zbekistondan Bobur domla qatnashyapti. Bobur domla, eshityapsizmi?
Ha,
sizni unvoningizni unutibmanman.
Men o'qituvchiman, o'qituvchiman.
Ha, demak, oliy o'quv yurtida o'qituvchi. Demak, sizdan boshlasak, O'zbekistondan Bobur domla, mana shu mavzuni muhimligini gapirib bersangiz. Mana bitta o'ringa 10 ta bola kirishi kerak, 9 ta bola oliy o'quvga kira olmay qoladi. Shu adolatdanmi, nima qilish kerak?
Demak, bitta o'ringa 10 ta bola bo'lishi, bu menimcha kam, chunki bizga ma'lum, O'zbekistonda yiliga har yili 500 mingga yaqin o'quvchilar, o'sha kollej o'quvchilari, maktab o'quvchilari o'qishlarini bitirishyapti va prezidentimizni farmoni bo'yicha yiliga 58 mingga yaqin menimcha talaba, abituriyent oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadi. Bu degani juda ko'p oliy o'quv yurtiga kiruvchilar o'sha oliy o'quv yurtlariga kirolmasdan qaytib ketadi degan bo'ladi va yana o'sha minglab o'quvchi abituriyentlar o'qishga kirolmasdan qolib ketishadi va ular o'sha Rossiyadagi majburiyatlar o'rinlarini to'ldiradi degan gap. Men yana shu yerda bitta gapni aytay, bundan bir 5-6 yil oldin bir oliy o'quv yurti domlamiz Malayziyaga o'qishga borib keldi va uni aytishi bo'yicha o'sha bitta oliy o'quv yurtida 100 mingta talaba o'qiydi. Bu agar bizda ham shunga o'xshagan nimalar joriy qilinsa, yangiliklar yoki juda ko'plab qabul qilishlar yo'lga qo'yilsa, bu qanchadan qancha o'sha diplomli mutaxassislar oliy o'quv yurtlarini bitirar degan gap va qanchadan qancha domlalar ham ish bilan ta'minlanadi.
Bobur domla, siz aytgan masalani O'zbekiston prezidenti ham ko'targan o'zi. Toshkent viloyatida hokim almashtirish paytida shuncha bola o'qishni bitirib nima uchun supurgi ko'tarib Rossiyaga borish kerak degan masalani qo'ygan edi har holda O'zbekiston rahbari ham.
Bir e'tibor beringlar, 500 mingdan oshiq aytaylik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga?
Demak, biz mana shu masalani muhokama qilamiz. Mana shu o'qishga kirmagan bolalarning taqdiri nima bo'ladi? Nima uchun 10tadan 9tasi o'qishga kirmay qolishi kerak? Bu masalada Ilhom aka Merojov, sizni fikringiz qanaqa mana? Rossiyada domlalik qilyapsiz hozir. Rossiyada shu masala qanday? O'qishga kirish masalasi.
Rossiyaga o'qishga kirish masalasi, Rossiyada juda ko'p universitetlar bor. Davlat universitetlari ham, shaxsiy universitetlar, boshqa kooperativ universitetlar bor. Bunlar budjetdan tashqari, ya'ni budjetni o'rinlar bor, budjet bo'lmagan o'rinlar bor. Ularga kirish mumkin. O'zbekistondan talabalar kelmoqchi bo'lsa, Rossiya ularni qabul qiladi. Shartnomalari bo'yicha ularning attestatlari Rossiyada o'tadi. Faqat Rossiyada bo'lgan kiradigan abituriyentlar, ular yedini gosekzamenlar, ya'ni YG deydi, shularni topshirgan bo'lsa ular kiradi. O'zbekistondan kelsa ular bilan imtihon bo'ladi. Shu imtihonlardan o'tsa ularni qabul qiladi. Faqat hozirgi paytda O'zbekistondan bitirib kelgan, shu maktablarni bitirib kelgan bolalar ruschasi juda zaifdir. Ular uchun problema. Undan boshqa O'zbekistondan keladiganlar, ya'ni Rossiya grajdanlari bo'lmaganligi uchun ulardan ya'ni pulli o'qishga kirishga majbur bo'ladi. Shu uchun marhamat, kelishlari mumkin.
Ilhom aka, mana qarangda bitta savol. Mana sovet davrida hamma yoqda bitta sistema edi. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham, Gruziyada ham, Latviyada ham. Va oradan mana 23 yil o'tib, Rossiya o'qishga kiruvchilarni ta'minlayapti, universitetlar ochilgan va O'zbekistonda taqchillik bor. Va nima qilish kerak ediki mana shu defitsit bo'lmasligi uchun? Ya'ni bitta o'ringa 10 ta odam bo'lib qoldi O'zbekistonda. Nima qildi Rossiya? Qanaqa yo'l tutdi?
Rossiya shu Ko'p universitetlar ochildi. Juda ko'p universitetlar. Shu universitetlarning ko'p ochilishiga shunday konkurentsiya hosil bo'ldi. Bu konkurentsiyadan keyin bu davlatning siyosati bo'yicha har bir universitet har 5 yilda akkreditatsiya nimalarini topshirishi kerak. Shu agar ular shu nimadan o'tmasa, shu buzlar yopilyapti. Ya'ni neeffektivni deb ularni tan olib, bu yerdagilar diplomlari. Mana o'zimning fikrim shuki, davlat juda shu universitetlarning ochilishiga, o'zining fuqarolarini oliy ma'lumotli bo'lishiga tarafdor bo'lish kerak. Chunki davlatda qancha ko'p oliy ma'lumotlilar bo'lsa, shuncha davlatda yashash saviyasi ham yaxshi bo'ladi. Munosabatlar ham yaxshi bo'ladi. Shu uchun bu uchun yo'l ochish kerak juda ko'p universitetlarga. Oliy ma'lumotli bo'lsa-yu, lekin ish topolmasa, u boshqa joyga borib ham ish topib ishlashi mumkin. Faqat uning ma'lumoti bo'lsa, yaxshi ta'lim ko'rgan bo'lsa, ya'ni boshqa tillarni yaxshi bilsa, ingliz tillarini bilsa, boshqa joyga borib ishlashi uchun bunga juda katta zapasi bo'ladi. Mana shunday tushunaman.
Rahmat Ilhom Merojov, Rossiyadan domla, fizika, matematika fanlari doktori. Shunaqami siz, Ilhom aka?
Men doktorlik ishida ishlayapman. Hozir.
Nomzod, ha, mayli. Ilohim doktor bo'ling. Endi mana Hojiakbar Hamidov, tarix fanlari doktori. Hojiakbar aka, sovet davrida o'qish va yana o'qish degan shior bor edi, lekin oddiy odamlar hamma o'qib yursa podani kim boqadi deydi. Hatto mana bu Qutlug'xon romanidagi nima ham shunaqa degan Mirza Karimboy ham jadidlarga qarata. Endi shu ma'noda balkim hamma o'qimasligi zarurdir. Nima deysiz? Hamma o'qib yursa podani kim boqadi?
Endi bu xalq orasidagi maqollar, xalq orasidagi maqollarni hammasi o'zini ma'lum bir sharoitda, bir sharoitdan, vaziyatdan quloqni chiqarib aytgan gaplar ko'p bo'ladi. To'g'ri, u yerda ham jon bor. Lekin intilgan baribir o'sha olimlikka yoki bilishga intilganlar baribir o'qishi yo'lini topadi, qiyinchilik bo'lsa ham mana o'sha odamlar to umrini oxirigacha nihoyatda tarsan saylandolikda o'tgan, masalan Imom Buxoriydan oladigan bo'lsak yoki Abu Ali ibn Sinodan oladigan bo'lsak, unaqa ulug' yoshiga bormasdan biri 58-da, biri 64-da yoshida qanaqa vafot etishgan, shular qiyinchiliklarga nazar pisand qilmagan, lekin o'zini oldiga qo'ygan maqsadga yetib, o'zini sohasida o'sha demak ilmli, bilimli bo'lib bizning tariximizda sharafli o'ringa ega bo'lib qolishganda, men bular haqida juda ko'p gapirish mumkin.
Rahmat Hojiakbar aka Hamidov, Toshkentdan tarix fanlari doktori, professor. Endi mana Abdulla aka Abdurozoq ishtirok etyapti Norvegiyadan. Abdulla aka, siz o'z vaqtida Toshkentda Nizomiy davlat universitetida ishlagansiz?
Shunday.
Va Abdulla aka, sizni fikringiz qanaqa? Shu ma'noda mana har xil fikrlarni eshitdik. Va O'zbekistonda hammana shakar defitsit bo'lganday, o'qish ham defitsit. Oliy o'quv yurtiga kirish. Nima qilish kerak o'sha masalani hal qilish uchun? Sizning fikringiz qanaqa?
Avvalo bu masalani o'ta muhimligini ta'kidlamoqchi edim. Hozir bizlar O'zbekistondagi o'sha eng og'riqli nuqtani muhokama qilyapmiz. Har bir mamlakatning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishi uning ma'rifati bilan birinchi galda uning ma'rifati bilan bog'liqdir. U yerdagi o'sha insonlarning o'qish saviyasi, o'qimishli bo'lishi ularning bilim saviyasi bilan bevosita bog'liqdir. Bunda tarixda va dunyo miqyosida juda ko'plab misollarni keltirish mumkin. Masalan, Yaponiyaning bugungi darajaga yetishida ilm birinchi o'rinda, ilm mana shu 2-chi jahon urushidan keyingi ilmga e'tibor bugungi rivojlangan Yaponiyani yuzaga chiqargani ma'lum. Va bu bir yagona misol emas, juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Endi hozir bitta maqol aytdingiz, o'sha biz o'rganib qolganmiz. Xalq maqoli desa faqat undan donolik izlaymiz.
Ya'ni hamma o'qib yursa podani kim boqadi? Ko'chani kim supuradi?
Hamma o'qib yursa podani kim boqadi degan shunaqa maqollar, xalqniki deymiz. Yo'q, o'sha maqollar aslida bo'linadi. U toifalarga bo'linadi. Qaysidir toifa tomonidan o'ylab chiqarilgan. Otangni o'ldirganga onangni ber. دیدنی مقالات هیچ کسان بو بر حقنکه نمانده بو شایخه بر طایفه تامانده و ارتکه چکن مقال بو مثلا شونگه اخشنش مثلا بای طایفه بایلردن چکده الیگه خوز یتم خوز اثرسن آغز برنین مایتر یتم حلتن بالا اثرسن آغز برنین قانیتر بگم حقنکه دیش ناطوره مثلا علم بر گروخلرن منفعتن خمایق لدین مقالر هم بار خودشون یه آشگان همه اوقی برسه پادانه کم باقه ده همه اوقی برسه مثلا جده هم چرالی بله پادانه اونده باقه ده یه نم تافله وره ده و جده هم باشقه سویه ده باقه لازه یستانه اون نگه یست چپانه اون نگه بیت ده آدم باشقه ده هم بله و اونده هم کاره کپرا مفبول داره آلده هم بله
این عبدالله که من بمده اطرابمز یوروپا ده همه هم انتلور میده آلملک ko'plar o'sha bir kasb egasi bo'lib elektromontyor, kompyuter ustasi, sartarosh bo'lib yuradi. Ya'ni bu yerda unaqa intilish ko'rmayman-da-mi? Bunga nima deysiz?
Lekin bu yerda musofaallashgan, sof ilmga intilish yo'llari hammasi ochiq, juda kuchli rag'batlantiriladi. Ilmga intilgan odam hattoki yaxshi o'qisa uni o'qisa unga berilayotgan haligi stipendiya uncha muncha maoshdan ham ortiqroq bo'ladi.
Endi bu Norvegiyada endi o'qish tekin. Norvegiyada shunaqa bu. Masalan Amerikada o'qish uchun pul to'lanadi. Lekin mana Hoji Akbar akadan so'ramoqchi edim. Hoji Akbar aka, mana shu Chexiyada juda ko'p odamlar intilish yo'q ekan, universitetlar to'lmayapti ekan. Ayni paytda O'zbekistonda bir oliy o'quv yurtiga hamma kiraman deb talpinibyapti. Buni qanday izohlaymiz buni? Nima sababi bu? Hoji Akbar aka.
Albatta, mamlakatni xalqini o'zini o'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha xohishi bor. Siz endi Pragada turib, endi O'zbekiston haqida ma'lumotlarni gapirasizlar, to'g'rimi? Ya'ni endi men qarang, bu narsalarga butun tarix sizga juda ham katta javob beradi-yu bu axir bu narsa bu olim donolardan kirib chiqishi Yevropadan, G'arbdan ilgari mashqdan boshlangan, bilasizmi bularni? Shuning uchun hozirgi bilim Yevropadan, butun Yevropa tomonidagi bilimlarni hammasini bunday qilib qarasangiz, poydevori sharqqa nima qilingan? Poydevori sharqqa qurilgan, qo'yilgan. Endi bu yotoq sharqqa bitta o'ziga yarasha bir nimasi borki, shu kashf qilingan, ixtiro qilingan yangiliklarni o'z vaqtida hayotga tatbiq qilishda ham o'ziga yarasha to'sqinlikda bo'lib, boshqa bo'lib, vaqti kelsa ne ulug' allomalar o'zini davrida ham uncha yaxshi mana tarixga nazar tashlasangiz, oddiy faqirona kun kechirgan o'ziga yarasha ayrimlari o'ziga yarasha juda katta bir mavqeyga ega bo'lsa ham bunaqa oldinoni kezidan quvmagan oddiy yashagan hatto o'zini davrida unchalik e'tiborga ham olmasligiga ham duch kelgan mana shunaqa sharoitida ishlagan nimalar uchun lekin hammasi nom mana qolganligini bilasiz ne ulug' allomalarni hammasi hozirgi hamma ilm fanga poydevor kelib qo'yib ketgan o'sha axir mana Xorazm Ma'mun akademiyasi haqida gapirdim sizga. Undan 1200 yil ilgari masalan Bog'dodda Ma'mun akademiyasi. Ma'mun akademiyasiga O'zbekistondan bor, hozirgi O'zbekistondan bor. Al-Farg'oniy bilan Muhammad Musal Xorazmiy bilan rahbarlik qilgan ma'lum podshoni topshirig'i bilan.
Hoji Akbar Hamidov fikrlari edi. Rahmat domla. Endi Bobur domla, siz nima deysiz mana shu masalaga? Hamma o'qishi shartmi? Nima uchun bunaqa intilish bor odamlarda? Va boyagi fikrlarga munosabat bildirsangiz, ya'ni bu yerda turli fikrlar aytildi. Norvegiyada rag'batlantirish bor ekan, o'xshab kiraman degan odam albatta kiradi. Sizning fikrlaringiz, Bobur domla.
Men ham hozir aytmoqchi edim, Abdurashkanlar, mana meni bitta domla o'rtog'im bor. Endi mana shu menga bir voqeani endi bu ko'p yillar bo'lib ketgan, sabr qildi, aytib beruvdi. Mana shu ketma-ket 3-4 marotaba Toshkent hozirgi Milliy universiteti tarix fakultetiga diplom topshirgan, shunda aniq aytib beruvdi, bir domla hamma o'quv yurtida podani kim boqadi, sen shu Navoiydan ketsang qishloqda podani kim boqadi, o'qishing shartmi deb aytgan ekan. Endi shu domla shunaqa chiqaman deydiki, tarix sohasida men hatto o'zim Milliy universitetda bu darajada kuchli domlani ko'rmaganmanda. Endi shu yigit shunchalik intilib o'qimishli bo'lib hozir oliy o'quv yurtida dars beryapti. Demak men nima demoqchiman, albatta xalqimiz o'sha Hoji Akbar aka aytmoqchi, qadimdan mana shu ilmga qiziqqan, ilmga e'tibor bergan, ilmli bo'lsa, o'qimishli bo'lsa Ali jaholatdan yiroq bo'ladi. Mana sizning islom tarixi gaplari bor. Jaholatga qarshi o'sha ma'rifat bilan kurashishingiz. O'sha ma'rifatli bo'lsak, o'qimishli bo'lsak, o'sha har xil oqimlarga kirib ketib, davlatga katta muammolar tug'diradigan insonlar ham kam bo'ladi. Shuning uchun faqat o'qimishli, ilmli bo'lish kerak. Mana shunga harakat qilish kerak va bu oliy o'quvchilari ilmga, intellektuallarga yo'l ochib berish kerak. Hali boyagi ahmoqlardan voz kechish kerak. Har kim o'quvsa, padani kim boqadi qishloqda degan. O'sha qishloqda ham qancha odamlar yashaydi. O'zbekiston bo'yicha ular farzandlarini o'qitish keladi, ilmni qilish keladi. Qancha odamlar berib o'sha yoshlar mutaxassis bo'lgandan keyin keyingi avlodni o'qitadi o'zidan keyingi. Va bu yaxshi bo'ladi. Lekin yangi mana o'zingiz xabaringiz bor, yangi oliy ta'lim vaziri bo'ldilar, Alisher Vaqodov. Bu oliy o'quv yurti masalasini kompleks olib mana shu muammolarni vazir janoblari hal qilish kerak. Men o'zi buni menga aytmoqchi bo'laman, kelgan vazirlar faqat kelishadi, ketishadi, bir yangilik, yangi nima joriy qilishmaydi. Qancha domlalar ishsiz qolib, mana bu yilni o'zim aniq bilaman, bizni oliy o'quv yurtida bir 50 yaqin domla ya bu oyliklar bilan ishlab bo'lmaydi. Boshqani boqolmayapmiz. O'sha 700-750 dollar bilan. Endi biz ham shu Rossiyaga ketsakmi deb o'ylab qiynalib yurishdi.
Endi mana tarixga nazar solsak, masalan Xivada yuzlab madrasalar bo'lgan ekan. Hozir Xorazm viloyatida 3-4 oliy o'quv yurti bor. Va hatto mana qo'limda Maxtumquli kitobi turibdi. Maxtumquli Sherg'oziy madrasasida o'qigan ekan. Xivadagi va Sherg'oziy madrasasiga rahmat deb she'r ham yozgan ekan. Hoji Akbar aka, nima uchun o'sha tarixda shuncha ko'p bo'lgani hozir oz?
Madrasalar, mana bilasiz, yuzda Sharif, ya'ni muqaddas degan nomga ega shaharlardan bittasi Buxoro-i Sharif o'zini juda ham ko'p olimlar, donolar shu Buxoroga kelib, shundan ilm, o'sha madrasadan ilm olib talonchi bo'lgan. Ya'ni islom dunyosini yirik vakillari, ya'ni dunyoviy ilmlarni vakillari mana shu joylar. Mana masalan 1200 yil yar o'tgan Abu Nasr al-Farobiy, misol uchun, ham Buxoroga borib qilingan. Imom Buxoriy Buxoroda kelib bilimlarini oshirib, keyin 16 yoshdan keyin yoqqa chiqib, xorijga chiqib ketgan, o'sha Bag'dodga borib yana bilimni ko'paytirishga nima qilib. Jahon islom dunyosida undan keyin bu odam hadis shunoslikda birinchi o'rinda turadi. Shunga o'xshagandir. Buxoroda Xivada mana shunaqa ilm maskanlari, qadimgi ilm maskanlari ko'p bo'lgan madrasalar. Maxtumquli endi yaqinda 200 yil ilgari o'tgan nima yo'q. Mana endi 1000 yil nimalarni eslayapman hozir sizga.
Endi tarix to'g'ri, lekin bugun kunga qaytsak, Ilhom aka Merojov, sizni fikrlaringiz qanaqa? Masalan, O'zbekistonda yana qancha o'quv maskani ochish mumkin deb o'ylaysiz, potensial?
Qancha kerak bo'lsa, shuni o'rganib, hamma ehtiyojlarni qondirish kerak. Ya'ni kimki o'qimoqchi bo'lsa, shu imtihonlarni topshirib bilsa, ularni shu universitetlar bilan nima qilish kerakki, bu o'qisin. Chunki kadrlar, ya'ni yaxshi kadrlar, ya'ni yaxshi shu professorlar kerakki, ularni yaxshi dars bersin. Shunday kadr problemalarini ko'rish kerak. Ya'ni
shunaqa potensial bormi shunaqa O'zbekistonda? Potensial domlalar, endi binolar bor, endi talab ham bor. Lekin o'qitadigan domlalar bormi? Mana siz mana Moskvada yurgan bo'lsangiz, O'zbekistonda emas.
Novosibirskdaman.
Ha, Novosibirskda, Rossiyada yuribsiz-da siz.
Shunda mening fikrim shuki, ya'ni siz aytganda O'zbekistonda masalan shu ilmga qiziqish bor, ya'ni hadislar bo'yicha, ya'ni har bir musulmonning farz ilm o'rganish, shundaymi? Qaysi millat shu ilmga qiziqishi bo'lsa, uni kelajagi yaxshi bo'ladi. Inshaalloh ularni shu qiziqishiga shu maqsad universitetlar bo'lishi kerak, mana fikrim shunday.
Masalan, o'shanaqa yangi universitet ochilsa, borib ishlarmidingiz O'zbekistonga siz? Novosibirskdan qaytib borib. Domla? Ishlamaysiz, oyligi oz chunki.
Oyligi oz bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqa olimning ishlashi uchun uni ozod bo'lishi kerak. Uni fikrlari ozod bo'lishi kerak, so'zlari ozod bo'lishi kerak, din erkinligi bo'lishi kerak. Shunday bo'lsa-ga har bir kishi borib ishlasa, xohlaydi shunday joylarga borib ishlasa, shu yani insanlar işleydi borup Amerika'da işlesini, Fransa'da, Paris Üniversitelerde işlesini koklaydı. Her cihetten üniversitim şaroitler bor.
Yani hazır Özbekistan cazibe magnet yok Özbekistan'da. O şey damlalık bar mı yaptı? Damlara ne yapıyordu? Kete yaptı taşkarıya. Bana Abdullah Kaya'yı taşkarı diyordu Norveya'da. Siz kaytıp bağırıp damlalık kılar mıydınız yani Abdullah Kaya? Norveya'da yakışı aileklerini taşıp. Abdullah Kaya?
Ben aylık için emez. Ben o şey üniversitede Nizami Namlı Tedavik Enstitü'de malum bir müddet işleyem ben. 78. yıldan 94. yılına kadar işledim. Ve ben bir yerde maaş için işleyenim yok. Aylığım maaşım 6 ay, 7 ay yığılıp kazandı. Kesin nakılı bana ağırlandırganda, başaklıganda, o mevsimi diganda barıp alardım. Onunla muhtaçlığım yok idi. Ben başka bizneslerim var idi. Üstüne yürürdüm. Bitti nesan güde yakışı esleyemem ki şunca yıl devamında ben bir saat ders kaldırmagan ben.
Şimdi Abdullah Aka doğru bu. Lekin bu narsa g'arbda yok ki bu narsa.
Qoldirmasdan uchib kelardim, yetib kelardim darsimga.
Xo'p,
buni muqaddas deb bilardim.
Lekin mana g'arbda unaqa yo'q-ku. G'arbda professorning oyligi katta bo'lgani uchun tijorat bilan shug'ullanmasa faqat ilm bilan shug'ullanadi. Xo'p. Ilhom aka Mirozov aytdiki, oylik oz bo'lgani uchun bormaymiz. Olim professorlar bormaydi.
Endi bu yerda men aytmoqchi bo'lgan gap shundaki, bu O'zbekistonning milliy fojiasi deb bilamanki, O'zbekistonda sog'lomlashtirish kerak, sog'lom emas, xasta, xastalikka chalingan ilm dargohlari hammasi.
Bu xastalikning oti nima buni? Qanaqa xastalik bu? Qanaqa xastalik? Ko'richakmi? Sariq kasalmi? Nima kasal bu? Domlar? Qanaqa kasal bu? Ko'richakmi? Sariq kasalmi?
G'irrom yo'ldan yurgan domlalar boshqa joydagi domlalardan 10 marta ko'proq topadi bizda. Bu hukumat atrofida ali mafiya deymiz, o'sha bitta yog'liq katta amaldorlar egallab turgan yog'liq o'rinlardan bittasiga shuni taqsimlab berib qo'yiladigan nuqta bu. Men buni juda chuqur hamma tomonlama o'rgangan vaqtlarim bo'lgan. O'sha pora 10tadan bittasini uni sun'iy ravishda tashkillashtiriladi. Agar o'sha bitta o'ringa 2ta, 3ta bo'ladigan bo'lib qolsa, unda beriladigan pora ham 10 barobar miqdori kamayib ketadi. Korrupsiyaga asoslangan.
Xo'p, nima qilish kerak endi? Nima har safar gapiramiz Abdulla aka. Nima qilsak davo bo'ladi ya'ni. Mana Ilhom Mirozov aytdi, ozodlik yo'q dedi, erkinlik yo'q dedi. Oylik kam dedi. Nima qilaylik endi?
Shu demak to'g'ri yo'ldan tayyor namunalari, andozalari bor. Bizga mos tushadigan bor, biroz o'zgartirib bizga moslasa bo'ladigan dunyo andozalari bor. Buning uchun o'sha sistemani o'zgartirish kerak. Korrupsiyani o'sha korrupsiyaga qarshi kurash alohida mavzu, buni muhokama qildik.
Ya'ni ko'plab yangi oliy o'quv yurti ochish kerakmi yoki jamiyatni erkinlashtirish kerakmi? Qaysi kerak?
Keragicha ochish kerak. Bunga erkin yo'l berish kerak. Shunga to'siqlar qo'yilib, boshqalar qo'yilib, oyligini oshirib, aliga pora beriladigan pora miqdorini oshirish uchun sunniy to'siqlar qo'yib tashlangan, juda katta. Shularni tozalanish kerak. Erkin bo'lsa, erkin bo'lsa kim qancha ochadi, qancha ochadi, qanday ochadi? Bunga ish qilib davlat tomonidan imkoniyatlar berilish kerak. Haligi yuqorida chiroyli aytib o'tdilar, erkin fikrga domla faqat erkin fikrlab ilmni o'rgatishni o'ylasin. Hammasi u yoqqa bu yoqqa tirikchilik qilaman, boshqa qilaman, qayerda ko'proq to'laydi emas. Shu yetarli bo'lsin mablag'. Hamma sistemalar ishlab chiqilgan, juda chiroyli ishlab chiqilgan davlatlar bor.
Abdulla aka endi
lekin u holda bizdagi juda ko'p yaxshigina amaldorlar o'zini yog'liq o'rnini yo'qotishiga to'g'ri keladi.
Abdulla aka endi mana popga qo'ltiqlab mana oliy o'quv yurtlarini oldida turgan abituriyentlarga aytadigan gapingiz nima? Masalan 10tasi bitta o'rniga kiraman deb kelishgan yaxshi niyat bilan. Ularga nima deysiz mana shu o'zbek farzandlariga, o'sha quyuzi qora bolalarga nima deysiz?
Men ularni oldida men juda bir achinaman. Shunday ilmga tashna yigitlar, qizlarimiz, farzandlarimiz bor. Vatanni gurkiratib yuborishga qodir bo'lgan farzandlarimiz bor. Lekin nohaqlik qurboni bo'lganlarida ko'ngil juda katta faryod ichimdan katta faryod keladiki, o'sha o'ringa qaysi bir boyning erkasi kiradi-da, haqiqiy o'qiyman, mana bunday o'zgarishlar qilaman degan yigitlarimiz, qizlarimiz, farzandlarimiz majbur bo'ladi. O'sha borib Rossiyada ko'cha supurishga. Ana shunday holatda men ularga faqat biror taskin berishga so'z topa olmayman. Ochiqki, ko'nglimdan qattiq bir faryod bilan bir yig'i keladi. Unsiz yig'i, lekin yomon nimalar keladi menga shuni ko'rib. O'zbekiston qachon bu bag'riga shamol tegar ekan? Qachon erkinlik bo'lar ekan? Qachon haqiqiy ilm ro'yobga chiqar ekan? Ana shuni men orzu qilaman, xalos hozir.
Ilohim orzuingizga yeting domla. Endi Ilhom aka,
o'zgarish kerak.
Ilhom aka, sizning nima nasihatingiz bor endi mana o'qishga kirayotgan bolalar, xolab ko'pisi mana shu yodlab, matematiklar bor. Men bilaman, Xorazmda juda katta matematika maktablari bor. Aytaylik, rassomlar bor, konservatoriya musiqachilar bor, fizika, tillar bor, mana fransuz tili, ingliz tili. Mana shu bolalarga nima deysiz siz, mana shu vataningizni farzandlariga, Ilhom aka, Rossiyada bo'lsangiz?
Birinchi maslahatim shuki, hech qachon umidsiz bo'lmamak, umidlarini yo'qotmasinlar. Ya'ni kirolmasalar, ya'ni boshqa davlatlarga borib o'qishlari mumkin. Hech bir davlat O'zbekiston rejimlarini qabul qilmaymiz degan nimasi yo'q. Masalan, Rossiyaga kelishi mumkin, siz aytganda Chexiyaga borib o'qishlari mumkin. To'g'ri, borgan paytlarga biroz qiyin bo'ladi. Til o'rganish kerak, boshqa ya'ni yuksak shitaga nimalarni, bilimlarini bilishlari kerak. U uchun harakat qilish kerak. Kimki harakat qilsa, Alloh barakat beradi. Biz ham masalan Buxorodan o'zim, mana asli Buxorodan kelganman, Novosibirsk universitetida o'qiganman. Birinchi kurslar juda qiyin bo'ldi o'qishga. Undan keyin harakat qilib bizni millatimizni shu mentaliteti juda ko'p harakat qilish, o'qish uchun kelib magistraturani o'qidik, aspiranturani o'qidik, yana himoya qildik, yana davom qilish kerak. Inshaalloh, Alloh kim harakat qilsa barakat beradi, yaxshi bo'ladi. Va mana shu muvaffaqiyatlar tilayman.
Rahmat.
Siz bo'lmasin.
Duomiz, ya'ni roza paytdagi duomiz ijobat bo'ladi. Mana shu bolalar o'qishga kirsin, ilohim. Hoji Akbar aka, sizni nasihatingiz mana o'qishga kirayotgan bolalarga.
Albatta, ularga nasihatim shuki, birinchidan ular mana shu, endi men birinchidan istardimki, mana shu o'qishga kirayotgan bolalarni, qizlarni boshqasi endi qaniydi. Men endi shuncha yillardan beri talabalarga dars berib shunday xulosaga keldimki, bolalar o'qishga kirishga xohishini borligi u buni o'zi yetmas ekan. O'qishga evlab ketilganlarni olib kirish kerak ekan o'qishga. O'shalarni yaxshilab imtihondan o'tkazib olish kerak. Evlab ketish degan narsa kiritdi. Chunki o'qiyotgan nimalarni orasida o'qish eplolmay deganlar ham o'qib, o'qish eplay olmay deganlar ham o'qib yurilishadi. Mana shu narsalar menga ma'qul keldi. Chunki har xil saviyali bolalar o'qiydi. O'qishga kirmasa ham bo'ladigan bolalar yuribdi, misol uchun. Lekin qancha o'qish eplab ketadiganlarga nasib qilmaydi o'qishga kirish. Mana shunaqa har xil epizodlar bor. Endi u emas, bu emas. Mana shu o'qishga kirishga harakat qilganlarga endi birinchi navbatda endi nasibasi qo'shilib o'qishga kirish nasib qilsin. Ikkinchidan, shu kirdimi, astoydil o'qishini men talab qilaman va istardim, shuni tilab qolaman va yaxshi mutaxassis bo'lib, unga berilgan mana shu 4 yillik vaqtda yaxshi o'zlashtirib, yetlab, qoyil qilib o'qisa, kelajakda o'ziga bir hech kim tortib ololmaydigan bir bilim egasi bo'lib qoladi deb hisoblayman va ularga muvaffaqiyat tilayman albatta.
Ilohim aytganingiz kelsin domla, tarix fanlari doktori Hoji Akbar Hamidov, ya'ni bu yaxshigina qo'shiq aytadigan artist ham bu kishi, ya'ni u ijod masalasi boshqa. Hoji Akbar Hamidovning tilaklari edi bu. Har holda mana qurultoy eshitirishimiz mana shu nuqtada nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan barcha ishtirokchilarga rahmatlar aytaman, qurultoy ishtirokchilarga, bizni tinglayotgan abituriyentlarga, ularning ota-onalariga aytamanki, ilohim bolalaringiz o'qishga kirsin, niyatlaringiz vojib bo'lsin, O'zbekistonda bo'lmasa mana Chexiyaga kelishsin domla, mana aytganidek, yoki butun dunyoning eshiklari ochiq, sizlarni butun dunyo kutmoqda, o'qishga kiringlar, orzularingiz amalga oshsin. Rahmat, sog' bo'linglar hammaga, katta rahmat domlalar.
Rahmat sizlarga.
Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Eskinda olib bordi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.